qu'est-ce que tu fais?
Je ne sais pas.
You speak French?
Oh, non, 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 non.
Mener me thon, di vetam.
Pardon.
I don't speak French at you.
Pardon, my friend.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my friend.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura.
Hejla, përshëndetje të gjithve, mirë se vini në programin e të mërkurës tuaj, i cili starton pikërisht tani e deri diku rreth orës 20. Pardon my friends. Mirë se vini dhe një përshëndetje shumë speciale për gjithë ju që në mënyrë të veçantë po kaloni trafikun në shoqërinë e Top Albania Radios. Edhe pse sot nuk mu duk si një ditë tjetër e zakonshme trafiku, ishte pak më lehtëshëm, gjithsesi është orari që vini nga puna apo dëshironi të dilni për të pirë diçka me miqtë tuaj dhe normalisht Top Albania Radio është aty për t'ju dhënë freskinë e dur nëpërmjet lajmeve që ne do diskutojmë sot, por edhe nëpërmjet të ftuarës, të cilën do ta kemi në pjesën e dytë të programit. Do të jetë pikërisht ajo që ka shumë vite në tregun muzikor, që i jep gaz dhe vazhdon t'i jap gaz duke bërë hite të një pasnjëshme. Sigurisht që po flasim për artistën Ronela Hayati, e cila do të na bashkohet në pjesën e dytë të programit. Dhe si gjithmonë, lajmet kanë qarkulluar në gjithë këtë javë. Një pjesë e tyre vinë nga ky edicion i Big Brother, ju tashmë e dini, një pjesë tjetër janë nga realiteti, nga një realitet që ndonjëherë është edhe vërtet i dhimbshëm dhe i hidhur. Unë dhe Arbri do t'i komentojmë sot sipas mënyrës tonë në variantet e policit të mirë dhe të keq. Ka raste bëhemi të dy të mirë, ka raste bëhemi të dy të këqij, por e gjitha varet nga mënyra se si ne i shohim lajmet apo se si i konceptojmë të gjitha ngjarjet që ka ndodhur gjatë kësaj jave. Është bërë një tjetër eveniment i rëndësishëm ndërkombëtar, ai Met Gala. Do diskutojmë edhe pak për këtë, edhe pak për faktin që dy gocat tona të dashura, Rita Ora dhe Dua Lipa, nuk ja varën fare njëra tjetrës në këtë eveniment të rëndësishëm. Një pjesë e fansave janë zhgënjur nga sjellja e vajzave, megjithatë do ta diskutojmë edhe ne këtu. Pak a shumë këto do të ndodhin sot. Muzikën e zgjedh Teni edhe sot. Faleminderit që je aty në pultin e transmetimit për të na shoqëruar për 2 orë me Pardon My French. Kështu që e nisim këndshëm, e nisim me muzikë të mirë dhe është një këngë që na kujton pak takimin e famshëm të Ilnisës dhe Meritonit, të cilët shkuan në hënë dhe zbritën sërish në tokë. Ja ku jemi sërish, si mund të ndajemi nga historitë, nga historitë që ndodhën jo më larg se primin e djeshëm të Big Brother VIP Albania 3. Dhe ishte pikërisht një nga ngjarjet e cila ndezi gjakrat edhe bëri debat shumë të forta mbrëmjen e djeshme. Ishte pikërisht deklarata e Gracianos, i cili pretendon ose ka hedhur në tav një flirt apo një marrëdhënie të supozuar sipas asaj që ne mund të kuptojmë midis Romeos dhe Eriolës. Këta dy të fundit e kanë kundërshtuar, ai këmbgul që ka patur biseda mes të dyve. Dhe kjo deklaratë, më sakt, ka bërë kurioz jo vetëm mediat, por të gjithë publikun anëmban se çfarë ka ndodhur në fakt mes atyre të dyve. Graciano tha se i ka shkruar vazhdimisht Eriolës si një fiksim i vjetër dhe kjo e fundit ja ka lënë sin teksa vazhdimisht mohonte akuzën e ngritur. Eriola pas përfundimit të spektaklit i ka kërkuar Ronaldo, si cili ka në dispozicion Ronaldo Sharkës, pra ka në dispozicion telefonin e saj që të publikoj bisedat, por është Ronaldo ai që ditën e sotme ka postuar një foto në Insta Story teksa është duke shijuar kafen e tij Lori Cafe dhe ka në dorë celularin e Eriolës. A do të publikohen këto biseda? A ka një flirt të mundshëm apo një histori mes tyre? Presim nga Ronaldo. Dhe Ronaldo, nëse po dëgjon në këto momente, na kthe përgjigje sot, se nuk presim dot deri primin e së shtunës. Kthe përgjigje Ronaldo se plasëm. Kaq kisha nga studioja e Top Albania Radios. Megjithatë, një tjetër moment i cili mua më duk paksa i tepruar ishte pikërisht kundrejt Heidit, që po i kërkoi vazhdimisht pse nuk kërkon llogari, pse nuk pyet. Në fakt, po ta mendosh gjatë, edhe nëse ata të dy mund të kenë pasur një histori me njëri tjetrin, supozohet të jetë e shkuar. Pra, Heidi është e tashmja, ndërsa Eriola mund të jetë e shkuara e Romeos dhe është sigurisht e drejta e saj të mendoj dhe të thotë që nuk kam pse, sepse i përket diçka e që ka kaluar dhe mua nuk më intereson. Kështu që edhe një herë, domethënë përgjigjja mund të merret, përgjigjja e saj në dy kahe. E para që Heidi është e ftohtë dhe nuk i interesojnë shumë situata, dhe e dyta që është thjesht ashtu. Pra, nuk i intereson në shkuara e partnerit saj dhe unë doja të besoja që vërtet të jetë kjo e fundit. Dhe i jap të drejtë në këtë pikë, sepse në fund të ditës është e shkuar, por unë dyshoj që mund të ketë diçka ose mund të ketë pasur diçka mes Eriolës dhe Romeos, domethënë e mohoi këtë gjë. Ndryshe Eriola nuk do nxehej dhe ndryshe nuk do këmbgulte që nuk është e vërtet, sepse duke e njohur si natyrë është e drejtë për drejtë, nëse do kishte diçka besoj që do ta kishte konfirmuar. Hajde, hajde si Megi po ja.
Ne.
E shikon sa lehtë është të bësh një këngë Arbor. Aha.
Si Megi po ja.
Aha.
Aha, si Megi dali shkolli. Aha.
Si Arbor që ka sot ditëlindje dhe u bësh 100 vjeç.
Do ma këndosh shuleve, po.
Po, gati. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për Arbrin, shumë urime për ty. Me zi të kam.
Nga emocioni madhe vonova, kupton, sepse më quhet sot, më falet.
Të falet sot, kishe ca takime të rëndësishme kok më kok, dhe me që jemi të takimet kok më kok, unë e preka pak historinë Eriola, Graciano, Romeo, më the të thash. Ti në cilin kënd vështrime she, se ndjej që ke shumë për të thënë për të histori.
Jo, më nuk është puna shumë për të thënë, po më duk pak çudit pse mori aq keq te Eriola në fakt, sepse domethënë edhe sikur të ishte vërtet gjëja, domethënë nuk besoj se kishte ndonjë problem të madh që edhe që Romeo mund të ketë shkruar përpara, edhe për më tepër ajo
kishte nësin,
pse jo fundja. Të dy ishin jashtë, të dy ishin single mes sa mbaja mend edhe paktën para se të futeshin, edhe besoj që nuk kurse ishte ndonjë problem i madh gjithë kjo gjëja. Që u bësh bën një gjurdhli e madhe atje, është bër një katrahur e madhe.
A mendon që është vërtet?
Ka marr shumë
apo është
thash për mua, nuk është se mendoj se për bën
apo është një debat i ngritur nga hiçi.
Si ti jeti vërtet, si
mos
jeti vërtet, nuk përbën në një ndryshim të madh. Po thjesht se kuptova pse mori me kaq personale Eriola. Eriola sigurisht është
një duk si sulm ndoshta.
Sigurisht që është vajzë e ka treguar që është vajzë shumë ekspresive dhe ndoshta i merr shumë personalisht ndoshta dhe shumë fakte dhe ndoshta kjo ka qenë edhe gjithë le të themin thonë za loja e Gracianos, duke i njohur gjithë personazhet në tavë, e ka hedhur këtë spic pikërisht që të krijonte këtë lloj situate. Sigurisht që Graciano përgjithsisht të gjithë ata që futen në një moment të dytë rifuten sërish,
vinë duhet të gjejnë territore të reja.
Vinë me energji të reja, kështu që edhe në një farë sensi duhet të justifikojnë rifutjet. Kështu që besoj që edhe pjesa e Gracianos në këtë vazh ishte për të hedhur pak piper situatës. Ne as nuk kemi për ta zgjitur ndonjëherë a ishte vërtet apo s'ishte vërtet. Dhe thash nuk është se duhet, domethënë, por besoj që në fund të ditës kjo është një situatë krejt normale në një shtëpi aq të tensionuar saç ka qenë Big Brother këtë edicion, dhe duke qenë se jemi pak ditë nga finalja e madhe
e Big Brother, që duhet,
është shumë e kuptueshme mendoj. Unë nuk e di se si përfundoi çështja, por shikoja nëpër videot
Eriola
donte të dilte
nga shtëpia.
Donte të dilte, shpresoj që mos e ketë patur seriozisht, ose nëse e ka patur si një çështje dobësie të momentit, mos e çoj deri në fund si gjë, sepse nuk besoj se ka asnjë lloj arsye që dalësh për një diskutim dhe për një debat kaq të paqen në thonjë za sa ky. Kështu që do ishte besoj pa pjekuri e Eriolës të dilte në këtë moment, ka duruar gjithë të ditë, nuk besoj se ishte kjo një arsye për dalë. Pavarësisht se e ka marrë si sulm personal.
Tani me thënë të drejtën, edhe ta lërsin mirë është, kupton. Në fund të ditës, nuk është se është Eriola ajo që mund të dihet keq. Jam shumë dakord me ty.
Ndërkohë nga ana tjetër Romeo ishte dukeshe miqeshur, nuk
po se, sepse nuk besoj që është histori për të marrë kaq afër zemrës edhe për tu revoltuar
këtë. Kyrie dhe Francesca në debat, që Francesca është shmjeshtre,
do të thonë ka. Francesca është kështu.
Domethënë Francesca benzinës dhe Francesca në mes, kështu që
ti je kështu, je në territorin tënd, po i afrohesh domethënë afër një kështu, edhe Francesca të vjen afër, paf. Ta jep një të shtyr, edhe bën shumë mirë. Domethënë e ka këtë strategji të lojës, është e lezetshme domethënë, edhe pse ngacmon, edhe pse sulmon, edhe pse kundërvjet, ka një lloj lezeti.
Ishte një moment që ishte situatë e tensionuar midis Francescës dhe Romeos në një moment caktuar te dhoma e gjumit. Dhe mu duk kështu gati gati do kaloni në konfrontim fizik.
Nuk besoj. Dhe... nuk besoj. Po dhe... mund ta bëj dhe Kastile që ta çoj dhe deri në atë pikë.
Patjetër, por besoj që ky
mos e kuptoj pse nxehet kaq shumë Romeo kur është finalist. Rio vllashioj këtë ditë.
Ky Big Brother është me aq tension sa ka patur, duhet të marrë një çmim, një medalje që e kanë lënë me aq, domethënë duket sikur në çdo moment do rrihen, por nuk rrihen.
Domethënë, shkojnë deri në pikën, por e lën.
Patjetër, nuk është se duam këtë gjë, por po them.
Për debatin e Eglës edhe të Julit prapë për artist llokun, çfarë do më thuash? Se më duk prapë një debat janë... i ri dëgjuar. Njerëzit po flisnin Juli pa edukat, ndërkohë
Egla, e kemi kuptuar që është një mjeshtër e madhe e një skenimit të me qetësinë e saj olimpike të debateve
përballë një artisti që është vërtet mjeshtër i madh. Dhe asaj si duket kjo, nuk i pëlqen.
Po ka me, Egla ka është një personazh që e ka krijuar tashmë imazhin e saj, është një personazh që nuk di asnjëherë se si ta marrë, sepse në një moment thua ok po i bie në qafë, në një moment tjetër ti kupton që ajo po i hedh piper jashtëzakonisht shumë çdo lloj debati, edhe më shumë nga ç'duhet. Unë po shikoja edhe një debat që kishte Egla me Romeon, që sapo dolën nga një avë që mbas asaj situate ku i bën lojë, nuk puthën, nuk përqafuan, kërkuan ndjes, solidariteti, më them thash. Ndërkohë dijeshin prap që po njeri i keq, njeri i keq tjetri.
Janë të papar. I vogël, je i madh, je pitirruk, je shumështor, je shumë i mirë, je shumë i keq.
Pashë, me sa duken janë gjitha situata që ri për sëritin.
Në pjesën e dytë të programit do tjetë Ronela Hajati, goca që i jep gaz spre vitesh në muzikën shqiptare. Është një nga më të ciltrat e showbizit.
Tritol është.
Është të papar.
Kemi shumë për të folur me Ronelën.
Kështu që deri në pjesë të dytë do flasim edhe për diçka që ka tërhequr vëmendjen e mediave, por edhe të fansave të Dua Lipës edhe Rita Orës, të cilat më sa duket në eventin e fundit në Met Gala, vajzat vendosën të mos flisnin dhe mos ja varnin fare njëra tjetrës.
Kam fix për Big Brother 4 në goca do t'i marr.
Ka një glitch midis atyre të dyjave që nuk kuptohet më saktë, sepse nuk e kanë thënë asnjëherë të vërtetën siç duhet. Pati një periudhë
që janë me origjinë shqiptare, kupton edhe.
E jo, kam përshtypjen që ka ndikuar pak tangërliku Ritës në fillim, se u bë ajo një herë e famshme. Dhe tani që është Dua, do Rita t'i afrohet, por
ka pasur gjithmonë kështu sfida dashurore, ëh, se ishte ai rasti që
fërc, kushe, fërc të dy.
Fërc më. Luajnë në të njëjtat porta.
Domethënë ti e sheh si marrëdhënie e nder sa i përket partnerëve.
Jo, se unë e shohë në përmjet muzikës. Besoj edhe ajo, sepse në mos gaboj Dua në një moment është lidhur me një ishtë të dashur të Orës. Ishte një ndër lajme. Pase kjo është, të janë lajme publike. Pase se që ndodhë në
se që bëhet
subbugjet e botës së showbizit, personajet të famshëm si Ora dhe Dua, ne nuk e dim. Por di të them që unë jam fan si Duas.
Unë të dyja i pëlqej më thënë drejtën, po Dua është pak më in për momentin.
Dua është pak më drejtë se thoj. Po në fakt Dua duket se ka një karrierë që vetëm ulje nuk po sheh, u bë gjithë këto vite që është.
Një pyetje kam, a duhet të jenë shoqë këto vetëm se janë nga shqiptare, Kosova të dyja, shqiptarët e Kosovës?
Jo, s'është thënë. Kjo është normale.
Ishte Rita Ora në fakt që kur është pyetur në një intervistë, sikur i uli pak gjakrë dhe tha po, në një të ardhme mund të kemi një bashkëpunim. Pra do ishte shumë bukur, fansat e kërkojnë.
Pati një moment
por pastaj u zhduk ky momenti, nuk erdhi më. Do ishte shumë bukur, fansat e kanë kërkuar po ashtu një bashkëpunim mes dy gocave, po në fakt mes gocave shqiptare që janë të famshme në botë, që bëhet fjalë për Bebe Rexhën, Rexha në botën e showbizit ndërkombëtar, Bibi Rexha.
Bibi Rexha, yeah.
Ava Max, Dua Lipa dhe Rita Ora. Por që
po shka hedhë këtë ide, hodhi Rita.
Po në fillim fansat, pas taj diskutuan dhe gocat mes tyre, hodhi ca hinte, Bebe, sikur do të ndodhte, por deri tani nuk ka ndodhur kur, kështu që me gjithë këtë tension që kanë këto goca, nuk besoj se do ndodhi.
Por mund të jetë interesante gjithë këtë tension, dihet në aspekt marketingut aty ku ka tension, mund të ketë në një shpërthim, më pas pasaj shpërthim shitje është.
Ka dhe media që shkruajnë.
Vëmendje, po, kështu që ne nuk e dimë asnjëherë se si janë këto konspiracionet nga pas, kështu që edhe këto lajme në një moment të caktuar mund të kulmojnë me një bashkëpunim se jo edhe me dy.
Do më thënë ti e tift me... Dua, unë jam tift të Rita.
Na, na hitëshin të dy e ishtë ama.
Jore, ty që nga unë? Që nga unë ma ta?
Ti si
da? Të bëjnë që të duan?
Ti ruj burin atë bëj, da.
Ato, të bëj. Ato, se më keni shmëndur mbram. Ruaj burin. Se...
E këshu.
Ja ku jemi në këtë pjesë të dytë.
Erdi.
The one and only.
Rita, jo.
Erdi, në dërruar shok dhe shokje.
Ju thamë që është goca që jep gaz prej shumë vitesh në kuptimin e parë të fjalës. Mirë se vjen në Top Albani Radio, Ronela Hayati. Mirë se ju gjeta,
ju kam shumë xhan dhe dukeni shumë bukur sot.
No,
faleminderit. Ai e ka nga që ka ditëlindjen, po unë
shumë urime për ty.
Shumë urime për ty. Shumë urime për ty. Si je një herë, me shëndet, se kjo ka më shumë rëndësi ditët e sotme dhe pastaj vazhdojmë. Jemi gjallë akoma,
kështu që
dhe do jesh për shumë e shumë vite.
Po, deri në 102 vjet.
Okej.
Okay. Edhe
dhe të bësh muzikë edhe deri 100 ca vjet. 102
vjetët e fundit do të le pa.
Të bësh pushimet verore.
E mirë, lodhur shumë se tani është kjo periudha që po bëhemi gati për sezonin e verës. Shumë gjerime jam gjatë gjithë kohës në studio për këngët, planet e klipeve.
Vazhdon të jesh e fiksuar, domethënë, me gjithë planet e klipeve, me gjithë muzikën, me gjithë gjërat.
Me të gjitha.
Që je e fiksuar, po, mund të.
Sa vjen edhe fiqet më shumë fiksimi kam përshtypjen.
Varet, ka këngë të cilat duan për kushtimin e vet që të kenë edhe një klip shoqërues më të bukur për ndonjë gjë që edhe unë kam merak. Ka këngë pastaj që nuk duan klipe marramëndse.
Ai është komplikuar, a?
Po. Sepse përçohet mesazhi më kollaj me vargje me tekst.
Sidomos ato që kanë kështu fjalë me yll, domethënë.
Jo, ato baladat kanë përshtypjen që janë këngët që mbase nuk duan klipe shumë të çmendura.
Po mjafton një koltuk, ca ngjyra të lezetshme.
Edhe flasin fjalët vet.
Ata them atë që thash edhe para se të hynim në transmetim.
Patjetër.
Se Ronela do ti duhet të kuptoshin gjithë domun. Kam frikë të flas tani se kolega ime nderuar më akuzon shpesh herë që unë flirtoj me
po jo,
me
Ronelën.
Po jo,
nuk qet me Ronelën se njihen prej shumë vitesh.
Ne jemi të vjetër si individ.
Jemi shumë të konsumuar në marrëdhënien tonë, do të thosh. Po, domethënë
ka, po.
Kështu që thën këtë protokoll për para, unë po i thosha pak më parë, domethënë që ta dëgjojnë edhe televizikuesit, ta dëgjojnë televizikuesit po nesër.
Nesër se dalim në YouTube po sot dëgjuesit.
Ronela ka marrë një çere kështu, sikur se ishte bërë fytyra kështu qumështore, domethënë se erdhi faja me lodhur, jam kështu thashu, po ndërkohë ishte sikur ka marrë një busjesh. Pyeta çka ka ndodhur i thash, po.
Ke rënë dashuri do
ty, nuk kam rënë dashuri, jo.
Po kush është Chelsea? Thjesht janë vetvetja apo çfarë do thojë?
Jo, më për zotin, kështu e kam pasur fytyrën gjithmonë, mbase po më shefti son që ke ditëlindjen, kush. Është puna e ditëlindjes. Po faleminderit shumë, mua më kënaqet shumë egoja edhe dita kur më thon fjalë të bukura.
Pra, domethënë nuk është nga dashuria gjithë ky glowing.
Jo, këtu që ram tash.
Okej.
Jo, nuk është.
E morë përgjigjen Arbër.
Mbase kështu thon gjithmonë këta VIP aty.
Single une, single ti, single asnjëni.
Ama Arbi ti e di shumë mirë që unë nuk kam gjithani kohë.
Mirë, flasim për artin atë. Flasim për muzikën.
Flasim për jepi gaz. Pse zgjodhe të risillje në vëmendje të gjithëve një këngë e cila na ktheu edhe një herë në adoleshencë.
Po. Po është kënga që fiks ka shoqëruar adoleshencën time, vitet e mia të, do të thënë, viti fundit të 8 vjeçares edhe gjimnazi. Edhe atëherë nuk ishte si tani që dinin 200 këngë në vit. Atëherë një këngë që ishte bëj kështu si tip himni për një 5 vjet rresht, ajo shoqëronte shumë verëra, shumë histori.
Ishte nderuar artiste, bënte një edhe finte mundë.
Po, edhe kishte koncerte gjithandaj. Po, kënga Epic Gas ka qenë shumë nice dhe Crazy Girl në atë periudhë ka qenë një nga vajzat më të veçanta, më kurajoze.
Po çfarë bën me Crazy Girl në
qira fjalë?
Ajo jeton në Greqi.
Do ta marrë
me familjen e saj, në Mosgabofsha ka 3 fëmijë.
Mm-hmm.
Edhe unë kur fola me të ishte shumë e këndshme.
Ta dha lejen, do më thënë, që të bëje këngë.
Absolutë, nuk mund të bëja do të asgjë pa lejen e dikujta, që më tepër që kënga është remake, nuk është asë një sample. Më thënë që unë thjeshte kam marrë, kam blerë. Ajo është tamam, janë gjithë notat e këngës së saj. Unë thjeshte kam cilën në një version
Ronele,
në base pak jo të përshtatshëm, po më koherent me kohën, apo me veprimet që bëjmë ne, me gjithë gjestet apo gjëra që ka rinia e viteve tani.
Si është përqafuar dhe tani, sidomos nga këta të rinë të sotëm, sa ne që jemi të një kategorie tjetër,
ne
që e dim
direk, po, ne e ritmat e këngë, po. Ka shumë...
Këta ka... të njomi të sotëm, si duket impaktin
dhe? Në fakt, ka gogja njërë që nuk e dinin, nuk e kishin njohur se këngë.
Me nduan që ti po e bëje për herë të parë.
Po, ka shumë të tjerë që thonë që versioni Crazy Girlit është më i bukur dhe unë jam shumë dakord se gjëja e parë që bëhet ka absolutisht është ajo që thyen akullin.
Pastaj ka dhe një arsye pse Ronela Erisoli do thotë që është vërtet e bukur.
Unë
e thua
sepse vërtet më ka pëlqyer shumë se këngë, se ndryshe nuk mund ta kisha zgjedh. Edhe mendoj që është një këngë ritmike, verore, e thjesht që njerëzit
që të fiksohet.
Nuk do ta vrasin shumë mendjen për problema të 3 minutash. Gjithë ideja është të kërcejmë. Kupton?
Edhe në fakt kur mendon ditët sot më është akoma atë më aktuale, se sot duket sikur stresohemi çik më shumë nga ç stresohesh mirë në kohë.
Ashtu është.
Kështu që jepini gaz.
Stresi i pandashëm, edhe gjëja më mirë është me i dhën gaz jetës, jo vetëm momentit, sepse ikën shumë shpejt.
E, pra tani e mora përgjigjen që doja që fillim, ja, kupton. Mori këtë këngë, e kuptoi që filozofia e jetës është jepi gaz,
po,
dhe u
gjithkohë duhet të jemi shumë optimist, shumë pozitiv.
Edhe kjo është ky Chelsea që
dhe unë mendje nuk e vras.
Dhe unë mendje nuk e vras.
Tani kemi pak publicitet dhe menjëherë pas disa sekondave ne do dëgjojmë këtë këngën e cila do të na bëjë të japim gaz vërtet edhe në studio.
Me lëkur të pastër.
Patjetër. Dhe mendjen pa e vrar. Jepi gaz.
Ishte një pjesë që më pëlqeu shumë.
Ha.
Jepi gaz dhe puthim si një dreq.
Ha, pa.
A, sa bukur ishte.
Dreq i vogël.
Më pëlqeu shumë, më pëlqeu shumë.
Pëlqeu kjo me të puthme, a?
Po, më pëlqeu shumë kjo, më pëlqeu në komplet kënga ishte shumë nice, ishte një vibe fantastik.
Ishte shumë.
Dhe unë në fakt do doja që të mbëj vetëm një pjesë kështu si reper, si
shikoj, unë nuk është se
Eminem i vogël.
Nuk është se shquhem për ndonjë freestyle nga këto që i bëj në moment, kështu që do të këndoj atë që kam. Unë i shkruaj, po nuk është se i shpik në moment. Kam përshtypjen që edhe këta,
po edhe këta që bëjnë sigurisht i shpikin,
përshtypjen që
i mësojnë përpara.
Nuk besoj që i kemi aq Eminem sa, domethënë, të gjithë
këta. Po Eminem vetë mendoj se mund të mendoj diçka.
Shkruan ndaj gjë.
Ai emisioni që ka pas meritoni me që keni se do të
fillojmë
mytë këtë ditë.
Ke qenë të meritonin program?
Jo,
do jesh kur të dalin, se besoj do e ke
zgjatur.
Rep, ja, të shkruar.
Ja, po prit ta bëjmë tani, ta bëjmë tani.
Ja, e kemi tani.
Ja, mytë këtë ditë.
Honda Kawasaki, et më shpejt mos lejo gjurmë me Chewagen dhe Bugatti, gati ket me nini zhurmë, gati ket me nini zhurmë, me të harrova ti.
E ka, e kena, e kena.
Është shumë shpejt.
Nice.
Në fakt kjo kënga, nga që ka shumë fjalë, ka shumë tekst, unë gjithmonë edhe në koncert kur e këndoj,
në
momente e ngatroj, harroj se
je nga ato që heq mikrofonin dhe ja vet turmës.
Po, po.
Me bën këtë. Po. Ky stil.
E bëj, po ka realisht ka shumë sepse jam munduar ti përmbahem komplet për gjatësi strofash. Këngës që ka qënë edhe ka pas shumë fjalë për për të shkruar.
Ka qenë një nga, le të themi, vajzat e para që ka provuar rapin në Shqipëri.
Po, referja e parë e Shqipërisë.
Kështu që,
normalisht do kishte shumë që duhet të shkrunte.
Tani përveç se po japim gaz të gjithë në studio, madje edhe ata që po dëgjojnë, do doja të dija nëse planet e afërta, ti po thoje që po kalon shumë orë në studio, po përgatit këngët.
Kam bërë ca materiale shumë të mira.
Kohët e fundit ke vendosur që të dalësh në fakt vetëm me këto singlet, edhe pse jemi mësuar shpesh që Ronelën ta kemi në bashkëpunime. Te gjitha këto punë, do të kesh bashkëpunime të tjera me artistë të tjerë? Edhe me cilët po punon?
Unë po punoj në fakt në disa studio, qoftë këtu ose në Prishtinë, në Kosovë. Po punoj me Red Boxat, me Big Bangun, po punoj me Apollon, po punoj me Englin, Engli Versal, që është në studion e OTR-ve. Bles kam, po e them sot.
Ta kisha thënë, themon.
Kam një këngë shumë nice që do e kem bashkë me Englin edhe me Kraxin, që është DJ i Noizit. Edhe ata nuk do këndojnë, po normalisht nuk.
Po janë aty.
Po janë pjesë e këngës, pjesë e prodhimit të saj të lançimit. Është një projekt shumë i këndshëm.
Prap clubbing.
Për në ver, po ajo është clubbing. Pastaj kam një balad që kam goxha.
Që nuk të ndajë shpirti.
Që nuk, po nuk kam bërë një balad kaq balad. Po
të është gjitha për sezonin, po.
Të gjitha janë për sezon. Është shumë e bukur, është nga, do me thënë, nga ato këngët që mua më pëlqejnë edhe vetë. Ajo mund të jetë bashkëpunim.
Se këto tjerat nuk pëlqejnë?
Shiko, unë nga që rrij gjatë gjithë kohës në studio, i dëgjoj aq shumë këngët dhe i përsëris aq shumë sa që kur dalin në erë nuk do t'i dëgjoj më. Po balada gjithmonë godet ndryshe në fjalë tek gjendja që ti je shpirtërore, kështu që ndonjëherë është më kollaj të pëlqejë një balad.
Jam shumë kurioz kur bën një kur bën një muzikë të caktuar. E ndjen që në ato bitet e para që kjo do jetë
bën ose s'bën.
Bën ose s'bën. Se ndonjëherë të mësohet veshje me diçka dhe nuk e kupton më si mund ta presi, si
jo,
mund ta presi.
Jo, unë punoj shumë. Do të thonë, unë telefonin tim kam minimalisht diku te 30-40 demo të papërfunduara materiale. Dhe nga ato, pastaj në varësi të kohës apo të gjës, trendit, ku di unë, si të gjithë,
zgjedhën
të përzgjedh këngët që edhe kam që vetë, edhe që i përshtaten, edhe që mendoj se njerëzit mund t'i kenë qef më shumë. E njëta gjë ka ndodhur edhe me këto që po realizoj tani, jam në përfundim në fakt të këtyre projekteve, ta akoma kanë ato
lulet e fundit,
gjërat e vogla. Pastaj në qershor kam dy këngë të tjera ritmike, po nuk janë, do të thënë se kjo balada që presupozohet ta nxjerr nga maji është e dhimbshme, ka refren shumë keq, shumë nice.
Do të putet
haram.
Do të putet edhe TikToku, besoj.
Po, po. Pastaj është kjo kënga që kam me Çunat, që është club.
Koncerte, mëse të thash.
Nga haram, shkon në harem, pasaj
po, me Çunat. Pastaj në qershor kam dy këngë që janë për të kërcy, po nuk janë sensing club dirty e kështu, janë këngë dashurie, po me shumë ritëm. Edhe pastaj në korrik kam një llum. Kam një nga këto pislliqet e mia të tmerrshme që bëj unë, që është, jo, nuk është aheng, janë këto të dyja të qershorit. Okej. Okay. Janë shumë aheng.
Tani llumi si është?
Ai llumi është, domethënë, nga këto me pif. Është çik shon se
tani
është korrik, ç'a nuk bën vakit ndodhi.
Tani
po është shumë eksplicite si këngë,
shumë
eksplicite si këngë, po.
Në ver. Tani Ronela, që thoni ju, është e preferuara e gocave të mia. Dhe
para mos ta dëgjojnë korrikisht, në korrik ishte ajo.
Dhe ti nuk e imagjinon dot, domethënë, jesh në makinë dhe të shofësh se tani është pak më rritur e madhja, po në atë kohë që ishte kështu, jam bë gips edhe në maj,
nuk po maj, nuk po maj,
nuk po maj, ta unë isha kështu,
që asë po maj ti, moj.
Ajo në fakt e shumë e burë, ka një ka një kështu një bit shumë erotik, shumë.
Dhe me,
a mund ta kemi atë?
Do ta kemi atë, por dua ta lidh, dua ta lidh me diçka tjetër, se kemi edhe 2 minuta deri në publicitet. Dhe me që jemi këtu, po thoja, nëse pyet gocat e mia, cila është artistja juaj e preferuar, thon emrin e Ronelës, dhe Ronela e di, megjithatë para disa ditësh Ronela bëri një story që më bëri shumë përshtypje dhe tha, si ka mundësi që me gjithë të këngë, me gjithë këtë ritëm që unë sjell, me gjithë alegri dhe gaz, nuk thuhet emri im kur pyeten njerëzit.
Po, ke vënë për shkakun që në për intervistë. Kush është këngëtari që ju pëlqen më shumë me sukses?
Ose më i në momentin. Nuk e thon emrin.
Po, po thotën, këto vox pop. Pato pyesin janë po 5 njerëz që pyeten për çdo gjë.
Për çdo të thon.
Për çdo që kam një mesazh për ty.
Do të bëj pak me këta 5 njerëz, domethënë të ngjepni kafe.
Për Ronelën, ta dëgjojmë, e kemi.
Përshëndetje, un jam Ani Çopani, DJ një prej klubeve më të njohura në Tiranë dhe sa herë që vë Ronelën, tuaj më përgjigjet në një mënyrë shumë papar, fillojnë duke kërcyer të gjithë, sidomos ajo pjesa 1 2 3 tamasha. Të gjitha këngët e Ronelës marrin super reagim nga turma, më kërcejnë shumë të gjitha, si ato që ka bashkëpunime, si ato që ka vetëm. Kështu që Ronela mos e rrit fare kushto që nuk e ishte, të kemi të gjithë që ti je shumë mirë dhe ke pëlqen in.
Dhe ke përqen in gjithjetën. Kështu që më mirë se një DJ që luan muzikën tënde, nuk mund ta thosh se si reagon.
Se do të dalë çikën për klube, se ngele në për studio ose në klube kur këndon vetë.
Jo, unë përqef shumë rrallë dal. Maksimumi më rastis ndonjëherë kur kam koncert në Tiranë. Kur përfundon mund të dal të pi një gotë, po që të vishem.
Luhet muzika.
Po luhet. Jo,
luhet shumë. Kështu që
në Shqipëri luhet shumë. Edhe un jam shumë e lumtur për këtë.
Ke bër muzikë shumë të mirë klubesh, ato 5 njerëzit që pyeten gjithandej.
Do lë bosh sik më atë, do ti marrë.
Ti marr buzë.
I ke të sheshi Skënderbej. Jam po të njëjtët, që flasin për ngrohjen globale, për tradhtin, marrëdhënien në çift,
sekulsin,
raportin me Vjerrën.
Po gjithë
ato. Për çdo gjë, domethënë, kështu që
nuk vlen
si sondazh. Të vlen kjo gjëja. Kalojmë çik publicitet.
Po
çel mesazh janë
të shumë.
E unë fiksova më të këngën, pastaj do të na e bër
miqtë. E kemi orë gati. Gipsin direkt pas publicitetit. Është gjyshi. Ma tregon çik këtë pjesën e fundit, domethënë nga doli kjo gjyshi.
Për zotin tani të ma kujtosh, nuk e mbaj mend shumë mirë, po kemi qenë në studio dhe nuk e di, një idiotësie ime ose për çfarë lidha me një histori me gjyshin. Edhe kemi
ishte pasioni momenti.
Kam qeshur shumë, ishte s'kishte lidhje fare me këngën.
Kompiaj shumë sa më duket si bombon, ishte një pjesë.
E mos e fiksoj sa këngë. Vetëm sa pjesë ti.
Kur të bësh një shumë një këngë me kaq intensitet erotik ose seksual, mund të futem në unë.
Në video tjetër patjetër.
Mund të thjesht të ndonë. Vetëm një 3-4 fjalë kështu sa për.
Mund të futesh në videoklip.
Ta regjistrojmë, ta mbajmë kështu të si dokumentacion, kështu
që. Në performancë mund të jesh. Kur
të vjerë tjetër të ketë bërë një kështu, s'm ka marrë.
Fakt, Ronela, ti kur pi, mban mend, domethënë,
edhe që po.
Të duken si bombonër dhe nëse nuk janë?
Jo, jo, jo.
Okej. Kështu që
jam shumë.
Nuk keni shanse.
Jo, jo, nuk ndodh asnjëherë kjo. Jam shumë e kontrolluar, edhe kur pi nuk është
se. Po e kontrolluar mund të jesh, po mund të duket si bombonër ti.
Po pra, do të duket që përpara.
Përpara se të pik, dhe aty është suksesi.
Të më duket më shumë.
Pasi të ketë fjerë.
Edhe duhet të ketë gjithmonë një nivel pranimi përpara, pastaj
niveli vazhdon të jetë niveli i librave.
E mama.
E
përdorë.
E ajo është the best.
E disa i natën kanë marr nga kjo.
Jo.
Nuk e mundem më
tas. Unë aty të desha dy fish. Ajo është super video. Super video. Ajo është super intervistë. E po kohë të fundit është kthyer në trend tashmë.
E mira.
U ktheve në vëmendje. Ja, e tha Ronela, po ju qeshët në atë kohë. Kështu që duhet kishit lexuar ai libër gjithë këto vite.
E zeza unë. Më pa.
Që dukeni si bombon.
që duken pas
pjesë.
E ke futur kështu si pjesë të një
situatë.
E ke futur si pjesë të një teksti këngë atë atë memorialin, atë pjesën e librit apo?
Jo, jo, jo. Këngët e mia nuk nuk lidhen fare me nxjerrimin e librave. Fatkeqësisht është jashtë këngës.
Por nëse do jeni të vëmendshëm, nga mënyra se si Ronela shkruan, hyn e kuptoni rëndësinë e librave, kështu që është pak por e sigurt që hyn librat edhe aty. Ronela, duke qenë se nuk dua ti hy diskutimeve edhe debateve, ti ke folur dhe ke stërfolur për pjesën tënde dhe performancën në Eurovision. Pash disa postime, të cilat sot po vlerësojnë zhveshjen tënde, sepse nuk po gjykohet një zotëri i zhveshur, sepse okay, ai është mashkull gjatë performancës, por jo më larg se sot madje parë si postim, por në fakt u gjykua Shqipëria për performancën e saj. Domethënë, unë e di shumë mirë se sa ke punuar ti për gjithë performancën e Eurovisionit dhe edhe një herë
ajo mund dilte më mirë se kishte, unë kam thënë, ka pasur
edhe një herë historia që prap Ronela kthehet në vëmendje për një çështje që është gjykuar ndoshta pa të drejtë.
Jam avangard shumë.
Ke shef shumë para.
Dëgjaj, ti thjesht puna, unë e kam thënë edhe kam stërthën. Okay,
nuk
ajo,
po i hymë të gjitha
në momente presioni edhe rëndimi psiqik që mund të jetë çdo këngëtar në ato moment, të lëndojnë ca gjëra që dëgjojnë, po unë kur më falë, do me të nuk ja kam vënë fare veshin opinionit këtu. Dhe periudhë fare.
Dhe me që
do të thonë, kisha vetëm hallin që do thonin ata andej. Sepse ishte këngë për ata ande. Jo, ka shumë rëndësi vendi im, se unë këtu punoj, këtu ha, këtu jetoj.
Patjetër, jo, ka rëndësi mënyra se si do të shihej
kënga
e vendit tonë.
Ishte bër për një audiencë
europiane.
Që për mua kishte rëndësi më shumë në atë moment një mendim i huaj se sa ai këtu. Ai që kisha unë rëndësi ta merja këtu.
Misioni
mora kufitova festivalin, u vesha, u bëra siç dëshën këta, siç donin këta këtu.
Umbulove.
Jo, po nuk isha shumë e bukur.
Tani me që jemi në Eurovision, nesër kemi besën.
Nesër kemi besën, ju urojm shumë fat, shumë suksese. Mua më pëlqen shumë kënga.
Më pëlqen varianti origjinal apo ai që ka
versioni i ri
anglisht
më pëlqen shumë.
Ti nuk ke qenë
shumë europiane si këngë, shumë me huaj, ka vibe shumë nice, mesazh shumë të mirë në tekst.
Për performancën skenike kemi informacione
më sa kam parë unë, sepse unë i kam ndjek, kam përshtypjen që nesër do dalë shumë bukur, kishte creative director shumë të mirë.
Çfarë i uron Besës që nuk funksionoi me ty, pra që të mos
i
ndodh. Ta
arri ato çka doja ajo, edhe unë i shkruaj edhe vetë thash mos e fit mendje fare për rezultatet, se nuk ka fare rëndësi ajo, se ne nuk, me thënë drejtën, Eurovisionin shqiptarët e ndikin vetëm për prin, shohim këngën edhe e mbyllin, nuk i shohim fare këngët e tjera.
Po shohim edhe finalen, kush na jep më pak pik. Po këto zgjecat e Italisë
ne i dhamë pikë gjëra kështu. Ajo nuk ka rëndësi fare. Ne
jemi afrikanët lesh.
Me rëndësi ka suksesi që të jep kënga dhe si do vazhdoj gjithë rrugtimi yt, sepse ti mund kalosh në finalen e Eurovision edhe të vazhdosh të ngjelesh
shpa. Është gjithmonë e cënuar Shqipëria për shkak të numrit popullsisë, të votave, të gjeopolitikës, të
jo, por sa kush një këngë e mirë, kur është një këngë e mirë dëgjohet. Domethën kënga ime ka 2 vjet edhe sekret vazhdon është nëpër klube, nuk ka dashme ja ditë njerin në klub nga.
Koncerte goxha edhe në Spanjë dhe jashtë kufive.
Po, un kam
nëpërmjet asaj
kam
këngë.
Kam përshtypjen që
kështu që misionin e kreve.
Koncerte më shumë se çdo kush që ka përfaqësuar në ajër Shqipërinë në Eurovision. Kam kënduar në skena që unë
në Madrid ishte ajo një shesh, po duket.
Po, kam kënduar shumë në Spanjë, në Izrael, në Holland, në
i ke kontaktet? Pra ekziston mundësia që në të ardhmen të vish sërish me një bashkëpunim?
Kam shumë qef të jem dhe herë në Eurovision.
Shefti, sa mirë.
Kam shumë qef.
Do ikësh me shpenzime të
shumë.
Tani do ta di që duhet mush tor batmir. Duhet punoj ja 2 vjet e të shkoj.
Po jo,
ideja është se duhet kesh edhe një material që ti të përshtatshëm për atë skenë. Unë deri tani kam
domethënë nuk e hequr dorë nga festivali. Kjo është e rëndësishme.
Nga Eurovisioni, jo.
Po pra po duhet marrësh një pjesë.
Po pra po po, as diskutohet. Po them nga ideja e Eurovision.
Ah, se mund përfaqësohesh edhe në ndonjë vend tjetër, për shembull jo Shqipëri.
Po po, mund ta bësh edhe atë, nuk është problem, po nuk ka.
Në Azerbajxhanin për shembull.
Nuk ka të njëjtin efekt, po.
Sado që neve domethën shajmi, grindemi gjithkohë këtu me njëri tjetrin,
kur del flamuri shqiptar.
Dela flamuri jot është ndjen shumë e shumë patriot.
Të më bëjnë edhe një herë nuse se diun si nusrohen.
Po për zotin dhe një herë tisha tash atë pa shifshë çadilla. Zhveshur po në ball.
Po çfarë do bëj ndryshe për shkakun?
Nuk do isha vesh ashtu. Ëh, ja. Do të thënë un kam gjithë jetën time që vishe me zeza. Ëh, vetëm vë lëkur, taka gjithandej dhe shkova u vesha me çeshta dhe me rozë. Goca mirë, po ishte tjetër lloj mesazhi që
goca mirë e zbuluar nga pak.
E mëse s'kisha ndaj zbulim të madh me fustan gjatë isha.
Po, okay, po.
Po aty kanë dal burra me badë, jo më gra.
Ja pra ky sot doja të ta çoja në fakt, po më kaloi si postim edhe ishin shumë komente që të mbështesnin. Për sa i përket veshjes. Pra, e gjithë ideja ishte pse nuk gjykohet ky që e kishte nxjerrë të gjithën, domethënë jashtë. Por në fakt është gjykuar Shqipëria e cila e ka shumë korrekte. Ta thash,
nuk i kanë ndjekur këngët, nuk i njohin këngëtarët që këndojnë atje. Shofin vetëm Shqipërinë edhe e mbyllin, kupton? Nëse ti shkon finale je këngëtar e mirë, nëse nuk shkon je turp i Shqipërisë. Është shumë gabim kjo gjë.
Un mbaj mend, kam qenë në Itali kur ti performoje, edhe e mbaj mend që nuk u ndjeve mirë që nuk shkove në finale, po në fakt un ashtu sikurse ti the më përpara, mendoj që nuk është dhe aq e rëndësishme finalja se sa performanca.
Po shumë të madhe emocionale diskutohet. Pasi ka mbaruar Eurovisioni, unë se kisha idenë fare se çfarë më priste. Kupton, thash do kthehem tani në shtëpi,
do më shplaj,
do më
siç e kanë zakon.
Unë gjajsha e shplar. Unë po kthehesha e shplar. Po thash mbaroi gjithë karriera ime, do me tonë atë mendova, nga doja nis tashi që të rregulloj veten time, do ti që un pas 2 javësh që jam kthyer në Tiranë, e kam pasur gjithë vitin bukt për të kënduar jashtë.
Po si për te Shqipërisë kush ishte vendi mbas Eurovisionit që ndjeve një lloj dashurie më të madhe?
Spanja.
Spanja dhe
edhe në Itali ke patur gjë.
Italia absolutisht, Italia ka qenë vendi host, kështu që atje ideja është që ty nëse të njohen ata ka një fan base të çmendur që nuk të lën kurrë, domethënë nëse në Eurovision është një këngë hit edhe pas 20 vjetëve ata do ta mbajnë mend Ronelën se jo me mua po me të gjithë janë kështu.
A ishte një shtytje më e madhe kjo për të sunuar tregun ndërkombëtar?
E di se puna nuk ka
për një artist
shqiptar shumë të vështirë kur ke pasaportën shqiptare dhe kur labelat zyrtar që sundojnë muzikën nuk kanë filiale në vendin tënd, sepse un kam akoma shumë kontakte me CEO-t më të fortë të Sony-t apo Universalit
apo. Po mirë, ti si gjithë shqiptarët e tjerë nuk bëhet dot një bashkim familjar, një martesë për letra dhe
festime në Amerik, se bona punë. Edhe të gjithë kanë thënë që nuk është problem, okay, un mund të bëj vendim bashkëpunim ku diun spanjisht, po ideja që ty të të vlej për karrierën tënde, ti nëse nuk je e nënshkruar në kontratë me labelat e tyre, të kesh për shembull, ku diun, përfaqësinë e Spanjës ose Gjermanisë, nuk ke çfarë bën.
Është
kështu që duhet me u mundu shumë për këto projektet e jashtme, me prit nëse mund të bëhen virale që
po imagjinë këngën Gibson në çfarë gjuhë më
të vogël, ëh.
Po fiksuar tani te Gipsi. Na fali për frëngjishten, po unë shijoj çdo intervistë me Ronelën, është një nga personazhet më të chilltër sepse përveç se nuk e ka problem të flasë për çfarë do lloj teme, është dhe nga ata njerëzit që e thot hapur mendimin, që përfshin ndoshta edhe njerëz të tjerë siç folëm në rastin konkret.
Dhe ka mbetur gjithmonë shumë e thjeshtë, ëh, kjo duhet të admirohet nga Ronela, domethënë gjithë ato vite që jemi, gjithmonë kështu ka qenë pavarësisht të sukseseve dhe një pasnjëshme që ka kaluar në karrierën e vet.
Tani çfarë të bën ty të jesh një herë kështu, kaq me këmbë në tokë dhe si mundet, meqë po flisni për pjesën e komenteve, si mund ti përjetoj një artist të gjitha komentet negative që i vinë në rjet? A je mësuar ti me këtë apo ka raste që të ndikojnë vërtet?
Si fillim njëherë kjo puna e thjeshtësisë, nuk e di, të gjitha këto vinë, kam përshtypje me personalitetin që ka çdo njeri, ajo është e lindur. Edhe un kënga për mua është një punë, një profesion, një biznes siç është çdo kush. Nuk e di, drejtor, ministër, shitës,
prezantues,
çdo lloj gjëje ka.
Problemi është shumica pavarësisht sektorëve.
Dhe çdo punë për mua është nder, çdo njeri që nxjerr lekun edhe fitimet e veta me sakrificë, me punë, unë i heq kapelen, në sensin
pa, e respektoj shumë.
Edhe nuk e kuptoj se duhet bëhesh mendje madh nëse ke suksesin punë, shumë mirë, vazhdo puno. Unë kështu kam qenë, unë jam rritur me kamera, nuk më kanë bërë kur përshtypje kamerat,
apo të ndjegjiruar që
të ndroj,
që e
vogël, të ndroj karakter se dola në televizor, më duket komplet idiotësi.
Por në fakt, ata që nuk të njohin, siç po flisnim për sa i përket rrjeteve sociale, se këtë e dim ne që të njohim personalisht prej vitesh, të kanë edhe sulmuar nëpërmjet komenteve. Kështu që prandaj e bëra edhe këtë pjesën.
Shiko, asnjëri mua shumë pak njerëz njohin në jetën e përditshme, shoqëria, rrethi im miqësor, njerëz që njoh, koleg apo ata e din mbase pak më detajisht ose kuptojnë më shumë punën time. Edhe është diskutohet që çdo kush nga ne që mehet me showbizin, jo vetëm këngëtar, absolutisht ka dy jetë. Disku që është jeta e punës, fytyra e punës, dhe ajo e përditshmja që është
si
të gjithë të tjerët,
si kupton? Sipas gjendjes.
Po, jemi njerëz të gjithë në fund fundit, e të gjithë kemi ndjesit tona, reagimet tona për çdo lloj situate.
Pastaj kam përshtypjen që po nuk u kritikohe pak në rrjetet sociale, do të thotë që s'po bën asnjë gjë tamam, ëh.
Un jam kam qenë vajz gjithmonë shumë e ndjeshme, jam njëri që prekem shumë kollaj. Edhe në fillim i kam vuajtur shumë këto sepse unë e bëja të gjën dhe mendoj se tjerë do e mendojnë si mua, që do shohin që wow, çka ka bër, po guxon, kupton, nuk e mendoja që në fillim që njerëzit thonin ore kjo kështu del edhe jetën e përditshme, do të thon sa rënd mund të jesh si individ, mendosh se një njeri ka nëse del edhe bën një ekzibicion skenë, çka do bëj unë në jetën e përditshme, që do dalë vesh më ashtu se s'ka kuptim. Nuk e lidh fare
domethënë në mënyrën
se si po. Domethënë ti e ke në ball të shkruar atë epitetin e shpifur që është bër domethënë tani si 2000 lekësh, i thuhet çdo femre që mua mama shpif. Domethënë kjo gjëja kur ja përmendin këtë fjalë gocave dhe çdo këngëtar është e till, çdo gocë që merret në showbizin është e till. Edhe është e kot, domethënë të lodhesh
kush ka thënë kështu për ty se e di apo si është?
Goca, për goca në përgjithësi.
Erdhi lumi. Ne dëgjova fare edhe kush është ai.
Është në përgjithësi. Edhe ti në fillim kur fillon edhe dëgjon aq më shumë kur rriten komentet apo fama apo çfarë është gjithë kjo gjëja, edhe ti merr një feedback të keq, fillon edhe ai fajn vetes më shumë se sa lëndohesh nga gjërat që lexon. Të thua o vla, mos jam vërtet. Ta rregullojm, kupton, edhe shumë shpesh thyet vetbesimi, fillon kritikon veten. Unë jam njëri që mendoj shumë gjatë gjithë
natës, nuk fle. Ti je virgjëresh zemra dhe ti je perfeksioniste, edhe po ti je perfekt.
Domethënë ti po ndryshove
e ka të mosë.
E pardon my friend.
E pardon my friend.
Mos.
Kjo gjë
që po tani nuk është, na është bërë lëkura sholl,
kështu që se kemi problem. Elonën e kemi këtu se pas pak minutash vjen Big Brother Radio dhe me që jemi tek Big Brother.
A keni konkurrent që ke për kë bën ti foli?
Ke ndonjë që ke qejf?
Jo, problemi më i madh është që unë kam pothuajse të gjitha
ti.
Miqë,
fakti për shkakun që Romeo po mzihet me Graciano, mik Zari, s'e kuptoj pse.
Graciano po zihet me Romeo.
Jo, në sensin që kanë këtë konfliktin, se nuk është se faktikisht nuk kam kohë të ndjek 24 orë. Po këto konflikte që kanë, mendova se ata të dy për shkakun do ishin shumë miq atje brenda, se di që njëve nga jashtë, jo marrëdhënie pune, të gjitha. Mendova se do bëheshin shumë bashkë, pa ata nuk e kuptoj.
A do ket në një Big Brother që mund të ishe ti?
Po pra, sot përfolim në sezonin që do futesh, a?
Është shumë, do të thënë, çdo ditë që kalon është edhe më e lodhshme kur e shoh, është shumë ngarkesë emocionale,
shumë. A të bëjun qokën tim edhe ti
do ikim të gjithë bashkë?
Unë na vi pas orës 20 në Big Brother Radio me Ismet Shehun. më ka thjedh gjithë ato gjërat mira për të ngrënë. Është Benito që
po pas keni për të bërë mision sot.
Po vjen nga Lalzi, siç vjen Benito,
me vones.
Me vones. Kam Gena në telefon, se është Sofra Tironse dhe Gena na kënaqi mbrëm, edhe jeni sheu
në Tironse nga një korçar, po.
Dhe kam dhe jeni sheu në linjë telefonike se ka një dhe ka dha ai një bombë.
Ka për të thënë gjëra.
Okay, jemi në fund të Pardon My Friend. Ronela, të falenderoj me gjithë zemër që ishe në radio. Faleminderit
shumë. Jeni gjithmonë shumë e mirë dhe vazhdon bësh edhe më mirë.
Jeni shumë të mirë.
Jemi mirëpritur gjithmonë për çdo projekt tëndin dhe sa më shumë suksese. Ndërkohë, kënga Epigaz për disa javë ka qenë në krye të listës në Top Awards. Këtë javë ishte në vendin e 4, kështu që e keni tek vendet e para.
Aman more kur do ta bëni këtë?
Aman, ti lutemi në kor. Top Awards. Ti lutemi të gjithë.
Top Fest ka ngelur neve me kone Top Fest.
Na riktheni Top Awards.
Aman, ju lutem, se vdiqem.
Do ta mbyllim me Alo, Ronela Hajati dhe Vic Popa.